Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu og da tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Provence, hvor han har boet i årtier.
For nu at få en glidende begyndelse på dagen. Hej. Den sidste måned har jeg fundet hundelorte foran min dør på trappen eller muren. Mine egne hunde er altid under opsyn. Jeg lufter dem selv hver morgen ude på marken neden for landsbyen, og jeg samler altid op, hvis de laver noget andre steder. Men under alle omstændigheder kan de lorte, jeg finder foran mit hus, ikke tilhøre mine fire chihuahuaer. Hverken størrelsen eller farven passer. Til oplysning. Mine hundes efterladenskaber er mindre end en kats. Vær så venlig at holde op med at lægge de hundelorte hos mig, underskrevet Natalie. Brevet lå i vores fire postkasser lørdag morgen. Det tegner et billede af den landlige idyl, der hersker i en provencalsk landsby. Naboskabets fækale karakter er særdeles velbeskrevet. Lorteland. Et gammelt skrog, som jeg kender alt for godt, bliver rørt, når han ser et ældre par på gaden hånd i hånd. Det var aldrig sket for mig, mumler han, nærmest skamfuld over sin sentimentalitet og det lille stik i hjertet. Han er den eneste af en vis alder i sit par. Han kunne da også bare have ladet være med at spille Omar Sharif for 20 år siden. Men dengang forstod han ikke, at han en dag ville betale deres aldersforskel dyrt. Den selvsikre alfa han, trods alt lidt forstøvet, der ikke et øjeblik tvivlede på sin evne til at tilpasse sig, overbevist som han var om at beherske situationen, kvinden og verden. Ja, han sidder nu som den fjollede part. Lidt uselt finder han trøst i tanken om, at hun efter hans død vil leve i endnu 30-40 år med lykkelige minder om ham, den uerstattelige gamle partner. Der er dage, hvor jeg kunne ønske mig at kende det gamle skrog lidt mindre godt. Ja, i grunden slet ikke. Mine madeleinekager er erindringsspor, der uden varsel fører mig tilbage til mennesker og steder, jeg har kendt. Her til morgen, under bruseren, var jeg pludselig i La Rochelle på Atlanterhavskysten, hvor vi boede et par år. Vi havde som nærmeste nabo Madame Oscar og hendes studerende søn. De boede i stuen i en meget lille og underbelyst lejlighed. Soveværelset var et sort hul, hvor der lige akkurat kunne stå en køjeseng. Sønnen, jeg har nu glemt hans fornavn, vi kalder ham Jean, var 22. Han studerede historie på universitetet. Vi talte et par gange sammen som en slags fagfæller. Jeg tænkte, han er vist godt på vej. Jean var den sportige type, høj, bredskuldret og med kastanjebrunt hår, grå øjne, et genert smil. Han var født næsten døv. Høreapparaterne satte ham i stand til at følge forelæsningerne, hvis han bare sad på første række. Det var i den støjende kantine, han havde problemer. Han sagde ikke ret meget og talte aldrig om sit handicap, Men hans mor fortalte os, at Jean følte sig meget ensom. Måske ikke udenfor, men ensom. Vi løb ind i ham forskellige steder i La Rochelle. Han var altid på cykel. Vi sås egentlig ikke ret meget. Jeans mor var blevet skilt for en halv snes år siden. Hun var blevet fordrukken og var først inden for det sidste år kommet ud af den skruestik. Hendes blik virkede fjernt, uden forbindelse med resten af ansigtet. Det udtrykte for det meste en spinkel forventning om, at noget ville falde på plads en dag. Det var hende, der fortalte os, at Jean kunne bruge timer under bruseren. Uden at gøre noget for det, kommer jeg så til at tænke på Jean, da jeg står med det varme vand rislende ned over mig. Jeg forestillede mig ikke, at han var blevet lærer på et af byens gymnasier som Sartre, men så ham for mig som et eller andet på et arkiv. Måske som en ung forsker, hvem ved, der har slået sig på La Rochelles fortid som slavehandlerby. Et år efter vi forlod byen, skød Jean sig. Hans mor skrev det til os på et nytårskort, hvor hun også fortalte, at faren bare var forsvundet en dag. Jeg går lige ned og køber en pakke cigaretter, efterladende alle sine ting, herunder en ladt pistol i skrivebordskuffen. Nå, det er bare historien om nogle naboer, vi dårligt nok kendte, og som jeg alligevel aldrig får rystet af mig. Hvad er et mislykket liv? Muligvis det, at man ikke holdt ved sine inderste drømme, at man lod sig aflede fra en sikkert snørklet, men personlig vej, at man lod sig rive med af sine ambitioner eller af fornuften, er det passende, det sikre, det kendte, det mulige, at man afstod fra at være sig selv. At have forspildt livet skulle så betyde, at man spillede komedie mere eller mindre overbevisende. Man påtog sig en rolle, en måske ligefrem sympatisk eller socialt acceptabel, men stadigvæk en rolle. Man var en anden, fremviste kun sit overjeg, var en jeton i samfundsspillet. Som en, der har levet et langt liv, der desværre ikke altid var mit, men hvem taler nu her, jeg eller den anden? Kan jeg mærke en indre tomhed? Min skygge, som jeg i begyndelsen trak efter mig som en tålelig kontravægt, tager efterhånden al pladsen. Jeg er blevet til selve personen, mit sande jeg, den ansvarlige. Jeg er, som man siger, blevet en skygge af mig selv. Skulle man gå sine beslutninger efter? Dem man tog og dem man udsatte, en for en. Og spørge sig selv, hvordan det ville være gået, hvis man havde gjort et andet valg. Skulle man undres på, om den eller den begivenhed kunne have været undgået eller tværtimod burde have været fremhævet? I det man udelukkende tager hensyn til, hvilken genlyd svaret giver i sjælen. Skulle man nu det? Ved at gøre det ene frem for det andet, ved at sige nej til dit eller dat, ved at skubbe en fristelse fra sig, undgå at love for meget, ved at elske, når man gjorde det, eller gøre det, når man ikke elskede, ved at småsnyde, gøre sig latterlig, forråde, pynte på tingene, lege forføreren, den intellektuelle, ved at hygle far, ved at styre sig, som mennesket skal ifølge Camus, far, og nøjes med at være oprejst, hverken slap eller triumferende. Ville det have ændret noget? Ja, alting. Således betragtet bliver mislykningen eller den ordinære komedie til det ydre liv, der skjulte det indre. I sig selv et stykke livskunst. Den perfekte sociale konvention. At forspilde eller gå ved siden af livet, vil så være normen det uundgåelige, eller for at sige det med Huxley, en måde at være naturligt unaturlig på. Og ellers må man leve livet på toppen af en søjle i en ørken. Det er op til enhver. Fortryde, det ville være rent tidsspil. Desuden er vores anger næsten altid falsk, under tiden af blufærdighed, under tiden af kold beregning. Man kan alligevel aldrig gøre noget godt igen. Tiden lader sig ikke skrue tilbage. Den udvisker ingenting. Kendsgerningerne, om de der findes, er, hvad de er. Historien sørger for at knuse os. Og hvor fører det så hen? Her. Skrive, skrige, grine. Mit skrig dør hen i bakkerne. Mit grin stivner i luften. Jeg skriver og skriver. Skriver, at jeg skriver, og at jeg har skrevet det, at jeg godt vidste, at jeg ville skrive det. Og den hysteriske latters tårer ender med at drukne mine skrig. Skriver du også? Hold da straks op. Man bliver gal af det.
Musikken i udsendelsen var Bach på harmonika af Cortina og Pandenon, spillet af Ricard Galliano, Jean-Marc Philips og Sénastien Surel, med Jean-Marc Apap på bratsch, Raphaël Pidou på cello og Stéphane Laugereau på bas. Programmerne er tilrettelagt og produceret for Den Anden Radio af Jesper Tang.
Du lytter til Den Anden Radio.